Uoči Đurđevdana 5. maja 2017. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, nakon 73 godine od savezničkog bombardovanja Podgorice, prikazan je film o tom strašnom događaju. Kad čujete bješte, kad vidite lešte, režisera Raja Jevrića. Veča, to jest Duhovna akademija, u spomen nastradala u genocidu u Podgorici i Crnoj Gori, savezničko bombardovanje 5. maja 1944. 5. maja 2017. godine, trebalo je da se održi u porti crkve Svetog Dimitrija, jer ovom večeri su zapravo otvorene ljetnje duhovne tribine koje se organizuju pri crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu. Međutim, zbog moguće kiše, akademija je održana u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Na akademiji, pored producenta filma oca Predraga Štjepanovića, koji je vodio veče, govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Novosupremski, gospodin Filohije, zatim proteraj Stavrofor, otac Boris Brajević, publicista Slaviša Guberinić, koji priprema knjigu o bombardovanju Podgorice, i na kraju režiser Rajo Jevrić.
Počinjemo svetodimitrijevske duhovne večeri spomenom na stradale Podgoričane, samo Podgoričane, nego sve one u Crnoj Gori koji su stradali od savezničkih bombi 1943. i 1944. godine. I to je dobar povod da one večeri koje će se nastaviti, dakle ispred Dvorske crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu, jer je i odgovor na ono današnje stanje u kome se Crna Gora nalazi, odgovor na pitanje zašto je Podgorica bombardovana, je zadatak svih nas i da se na ovakvim okupljanjima zapitamo. A odgovor leži u onom kajnovskom bratoubistvu, u onom adelfocidu koji je 1941. počeo takozvanim, eufemistički nazvanim lijevim greškama, zapravo preventivnim likvidacijama, brutalnim ubistvima, bratoubistvima koje su započeli komunisti, nastavilo se onim desnim greškama, također ideološkim i ubistvima ideoloških protivnika 42. i 43. a 44. dakle, koja je, kako to mitropolitan Filohije reče negdje, zli dusi su okupirali Crnu Goru, ili u jednoj knjizi kako je zapisao, povodom bratoubistva, nemirne su duše naše, nemirne su kosti u zemlji, nemiri smo i mi na zemlji, jer nosimo isti nemir potreseni bratoubistvom. A to bratoubistvo je porodilo i tu nesretnu 44. godinu, koja počinje tim najstudenijim prolećem u istoriji, tek 2013. će biti hladnije proleće nego što je bilo 1944. Hladnije je bilo nego ona zima 14. To će kroničari važnije zapisati. Dakle, kako kaže Radovan Bećirović, u dio Padulo je nama, da pjevati moramo o jamama i podzemnoj puši. Ali smisao svega ovoga, dakle, tih svih ratnih godina, 44. koja će donijeti posle i velički pokolj, decembarski stradalni put, a onda sve te ratne godine će dovesti do ocubistva, odnosno do skrnavljenja zavitnog tijela Svetog Petra Trenovica, do rušenja njegove kapele, i ove smisli i ovi večeri imaju smisao da svi zajedno okupljajući se u tom, kao kaže Sveti Vasilije u Kinos Logos, u zajedničkom umu, da obnovimo Crnu Goru. A obnoviti Crnu Goru, kako naše Vojko stalno i uvijek, kako je rekao, na ustoličenju, uvođenju ustoličenju u tron cetinskih vladara i vladika, moja misija da, a nije to primijećeno tada, moja misija da kombinim žive i mrtve. Sjećam se da mi je jedan svjedok koji je bio na ustoličenju prenio šta su neki cetinski starci tada rekli, rekli su ovaj opasan, ko će i mrtve da dira. A zapravo suština zajednice sjećanja, nas hrišćanja, da ne možemo biti odvojeni od naših predaka. Da taj kajnovski grijeh, dakle, moramo vratiti dušu Crne Gore u čistotu. I bez obnove kape nebeske, kapele Lovćenske, ispod kojeg će svaka crnogorska glava nastradala u bilo kom ratu stati, neće se ni Crna Gora obnoviti. I u tom smislu su i ove večeri da iz male Lovćke kapele svim svojim molitvama, snagama pomolimo se i da, kako kaže Sveti Petar, da nam Gospod dometne vjere da taj podvig, tu obnovu Crne Gore bez koje nemamo, bez tog ukristovljenja, obnovljenja čitavog tijela, nema nam ni spasenja. Pa ja vas još jednom pozdravljam da se u dobro gledamo i da svi mislimo na dobro Crne Gore kroz to uhristovljenje. Hvala.
Na prikazivanju filma Kad čujete bješte, kad vidite lešte, bili su prisutni i svjedoci bombardovanja koji u filmu kazuju svoje sjećanje na te strašne dane. Advokat Tomislav Dedić, Haži Blažo Prelević, Branka, kćerka popa Dušana Radovića, udata Vukčević. A također i mlado pokoljenje Dijana i Dragana Rajičković, svjedoci u filmu. Prenosimo vam iz filma svjedočenje advokata Tomislava Dedića.
Duboki ožiljak na mojoj duši ostao je zbog bombardovanja Podgorice 5. maja 1944. godine i smrti moje sestre Desanke u toj nesreći. Tog dana na zvuk sirena moja majka sestra Posle toga, ujutro, moja majka je otišla da vidi što je bilo sa našom kućom. Sjećam se da se vratila, slomljena i plakana i kazala, djecu, nemamo više kuće. Kuća se nalazila u nekadašnjoj ulici Kučki Pazar, sada mislim Novaka Miloševa, i išla je pravo prema kućima. To je bio jedan izuzetno teški period vremena za Podgoricu.
Dirljivi film o bombardovanju Podgorice urađen je za izuzetno kratko vrijeme, a scenarij su, kako reče otac Predrag, pisale same žrtve. Rajo Jevrić je film posvetio postradaloj djeci Rajčković, čija se freska kao simbol svih nevinih žrtava bombardovanja nalazi u crkvi Svetih Makaveja u Tološinu. A u filmu je i otac Predrag ispričao interesantnu priču koja je čudo koja svjedoči o živom svijetu upokojenih. Čujte.
Po blagoslovu mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Filohija 1. marta 2009. godine postavljen sam za tadašnjeg hrama Svetih Makaveja u Tološima na Tološkom groblju koje je staro skoro 2000 godina. Rimske tegule i ostaci govore o starosti ovoga groblja. Nisam ni sanjao da ću na ovom groblju Božjom milošću i uticajem svijeta upokojenih doći do jedne tajne koje ovo groblje skrivalo svojim jedrima. Jedne decembarske večeri kada smo sa preskopiscem razgovarali i kada je mitropolitan Filohije bio na svojoj misiji u Južnoj Americi i nisam mogao da ga konsultujem, zamolio sam preskopisca da naslika bombardovanje Podgorice 5. maja. Umjetnik se opirao toj mojoj ideji i rekao sam u redu, ti si umjetnik, ali bih želio da se tih 2000 žrtava zabilježe u ovome svetome hramu. On je posle nekoliko dana pristao, hvatio se posla i naslikao je fresku, naslikao je crkvu Svetog Đorđa, bombe, avione i naslikao je majku sa četvor djece i neke ljude. Te noći sam svojim telefonom slikao ovu fresku i u knjizi Koste Čakića 1994. godine pakao na Podgoricom, pročitao sam potresnu ispovijest gospove Rajčković koja je u jednom trenutku izgubila četvoro djece. Svo vrijeme sam se pitao kakve veze ima bombardovanje Podgorice sa Tološima, jer je to drugi dio grada s one strane Morače. Međutim, shvatio sam da je ona, nakon što je izgubila četvoro djece u jednom trenutku, Slobodana, Miljku, Dragu i Savu, koji su imali 6, 9, 11 i 13 godina, da je posle rata kosti svoje mile djece prebacila na groblju u Tološima. Mom iznadženju nije bilo kraja. Pozvao sam telefonom preskopice i pitao čovječa, zašto si naslikao četvoro djece? Zašto nisi dvoje, troje, petoro? On je rekao, u čemu je problem, oče? Pa ne, kažem, zašto si? I onda mi je preskopisac priznao da je na svoje skici na papiru bio nacrtao troje djece. Međutim, dok je slikao, kao da mu se otkrio ovaj četvrti lik i on je naslikao taj četvrti lik. I kada smo mi shvatili da je pogodio da majka sa četvoro djece zaista postala, naše iznenađenje nije bilo kraja. No, tu i nije kraj ove priče. Za Svetoga Nikolu, obilazeći Tološku parohiju, ja sam tu priču ispričao starosjedijocima i oni su mi rekli, pa znamo, to je gospala Miša Ričković i dali su mi broj njenih unuka. Dijana i Dragana su došli, dva reda suza su se livali iz njihovo mladovaško lice. Mislio sam da ih je, kao što je i prirodno, tragedija njihovog strica i tetaka pogodila. Oni su rekli, oče, baba je ovako izgledala. Mom iznenađenju i šoku nije bilo kraj, kada što je preko telefona poslali sliku, zaista sam shvatio da zemaljska mudrost i shvatio sam i uvjerio se u istinitost riječi svetog vladike Nikolaja o gospode koliko je živih među mrtvima i mrtvih među živima i da je svijet upokojenih jači i da to nije naša pamet nego da nas svijet upokojenih priziva, jer sam na proskomidijama i na velikom hodu pominjao sve one koji su pozdravljali na ovome svetom groblju. Neka ova freska mučenika podgoričkih, a ujedno i ova freska spomena sve one koji su stradali 914. 15. 16. 41. 43. i 44. godine vijeki vijekova do drugog Hristovog dolaska posjeća Evropu kako je u jedrima jednog grada se odigrala tragedija antičkih razmjera.
Kao što ste čuli u najavi, na akademiji posvećenoj stradalima u genocidu u bombardovanju Podgorice 5. maja 1944. godine govorio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Ova freska koja je oslikana i koja je ovdje prikazana sa ovo četvrno djece, sa njihovom majkom, zaista je znak Božjeg čuda. Ali gledajući sad presku malo prije, ja sam primijetio još jedno čudo. Pored te freske naslikan je ispovjednik patrijarh Gavrilo, patrijarh srpski, s jedne strane i s druge strane naslikan je sveti vladika Nikolaj episkop Žički. Dvije najizuzetnije ličnosti, ne samo u našoj crkvi, našem narodu, nego bih ja rekao u Europi svoga vremena. Posebno vladika Nikolaj, koji je, nema nikakve sumnje, savremeni evropski prorok, prorok našeg naroda, srpskoga. A kroz njega i kroz njegovu knjigu, koju sam upravo čitao sada kad sam bio u Dachau, služeći prvu liturgiju u Dachau, pored onog strašnog tamo stratišta, gdje je 40.000 ljudi poklano i gdje se nalazi i do danas sačuva, kako to samo Njemci znaju da sačuvaju precizno, tačno, krematorijum pored koga je vladika Nikolaj bio i patrijarh Gavrilo, i pored koga je vladika Nikolaj napisao proročku knjigu upućeno srpskom narodu kroz tamnički prozor, na način kako su to pisali drevni proroci, naročito prorok Isaija i Jeremija i drugi drevni proroci, koji su napisali svoje knjige manje i veće uputivši ih svome jevrejskom izabranom narodu, ali te njihove knjige su dobile vaseljenski univerzalni smisao i značaj i kao takve imaju do današnjeg dana u sveukupnom čovječanstvu, dobivši svoje prvo pravo značenje novim zavjetom, odnosno u ličnosti golgotskog stradalnika i mučenika Krista Gospoda, jagnjeta Božjeg zaklanog za život svijeta. Jagnjeta Božje zaklano za život svijeta, koje će suditi svijetu. Interesantno je da je i Muhammed u Koranu, koji ima svoju religiju, koji je neka vrsta, rekao bih, jerese, jevrejske i hrišćanske, islam je to po Koranu, ali je zanimljivo da je on sebe proglasivši za posljednje od svih tih proroka, posle Ise, pejgambera, Isusa, proroka i Božjeg vjerovjesnika i poslanika, on je o Hristu ostavio zapisano u Koranu da će on suditi svijet. Dakle, ono što mi imamo ispovedanju vjere, da je da će doći da sudi živima i mrtvima i njegovu carstvu neće biti kraja. To je u Kuranu napisao i Muhammed, da će sudnji dan, dakle, sudit će Isus Pejgamber, će suditi svijetom. To je ono što je vladika Nikolaj napisao u svojoj knjizi Kroz samešnji prozor, jedno od potresnih svjedočanstava u tom paklu Drugoga svjetskog rata. Na tom mjestu gdje i danas stoji to izvršeno, to stravično samouništenje, ne samouništenje, nego samouništenje čovjeka. Na tom mjestu, suočivši se sa ljudskim ništavilom, sa ništavilom ovaplaćenom i prouzrokovanom u nacizmu, fašizmu, komunizmu, on je tu doživio s jedne strane svu ljudsku tragiku, a s druge strane doživio je i tajnu Hristovog vaskrsenja kao jedini spas za svakog čovjeka, posebno za evropskog čovjeka. To njegovo proroštvo upućeno svome narodu je u stvari upućeno Europi, Europi 41. 45. godine, jer upravo 45. početkom 45. on pisao taj svoj spis. Kažem, čudo, patrijarh Gavrilo zajedno sa ovom djecom poklanom o savezničkom bombardovanja i Nikola Gavrilo, koji je po naredbi Hitlera prvi uhapšen aprila mjeseca 41. godine u manastiru Ostrovu, odveden u Sarajevo gdje mu je suđeno, odveden u Sinj u Beogradu zatvor, također gdje mu je suđeno, na kraju je on protjeran u manastiru Rakovicu, iz Rakovice u manastiru Vojlovicu, a iz Vojlovice zajedno sa Nikolajem, koji je posle bombardovanja Kraljeva i manastira Žiče također zatvoren u manastir Ljubostinju, iz Ljubostinje u Vojlovicu, a iz Vojlovice zajedno su oni dočekali kraj rata, oslobođeni od američke vojske 45. godine. Dva samretna proroka, svjedoka, koji su i predvidjeli šta će biti sa Europom i šta će biti sa nama. Koji su oba dvojica ponijeli krst svoga naroda 41. godine i koji su za danas u Dachau. Piše, među ostalom, da je to bio Gavrilo, ima njegova slika, ali piše iza Nikolaja da je fašista Nikolaj Velimirović. Ko je to zapisao? Vlast koja je ovdje bila i koja je vladala do 90. godina, ona je dala svoje informacije onima koji su, njih oko 1000 je bilo iz naše zemlje, ogromna većina su bili Srbi koji su bili u Dachau. I oni su dali podatke o Nikolaju kao fašisti. A to je ona vlast, Titova Josipa Broza vlast, koja je, evo, kao što ste vidjeli ovaj dokumenat od istorijskog značaja, dokumenat koja je predložila, tražila od saveznika da bombarduju 44. godine Podgoricu, da bombarduju Mišić, da bombarduju Beograd, Leskovac, samo te gradove da pomenemo, ali mi smo ovde sad u Podgorici. Da, vlast Josipa Broza, koji je danas nalazi u Beogradu, on je enoga, još uvijek vlada ovih dana, videli ste 20, kad je to bilo ovih dana, da su bili na stotine iz svih bivših jugoslovenskih republika da se poklone njemu. Kome je dat ovaj grad i nosio njegovo ime, eto, do 92. godine, nosio njegovo ime, ime onoga koji je ovaj grad uništio, kao što ste vidjeli, zajedno sa svojim satelitima, koji je bombardovao ovaj grad, navodno zbog Njemaca, nacista, djelimično bilo i toga, ne treba griješiti duša u tom trenutku, ali očigledno iz svega onoga što se dogodilo, cilj je bio, znalo se već da su Njemci krenuli, ono stupnili da se neće vratiti, ali je cilj bio uništiti svoje ideološke protivnike. To je kristalno jasno. Bez milosti uništiti protivnike. I dobro je ako je uništavao protivnike, ali zašto da uništava grad? Oko 2000 ljudi, videli ste ove slike, ove potrese koje se dogodile. 80% je grad bio sravnjen sa zemljom. Po njegovoj direktivi. I da bude još priča iracionalnija, evo 73 godine u ovom gradu videli ste ovdje, na sigurno ste ga videli u realnosti, postoji spomenik podignut sa onom jednim od onih bombi, vojniku koji je bombardovao Podgoricu, pored njega neki drugao također za jednom bombom, navodno to je onima koji su tu postradali. Dakle, spomenik nije podignut ni jednom od ove djece. Njihova imena, koliko ja znam, nigdje nisu zapisana na nekom ploči u ovome gradu. A ovdje ste čuli da tu gdje je pao, gdje je bio krater ispod crkve Svetoga Đorđa, 20 i koliko metara bio dubine, gdje su desetine njih tamo bačene i sahranjene. Ta i to groblje, videli ste i ovdje, da je tu sad bili i krstovi su tu bili. I grom, ono je buldožerima, koje je rekao smo 58. ili koje je to? 58. godine, to je sravnjeno sa zemljom. A zajedno sa njim vidite da je tu podignut i ovo lijepo igralište budućnosti na drevnoj nekropoli. Jesu sam nije samo nekropola u Tološima tako stara sigurno 1700 godina i ako ne i više, nego i groblje oko crkve Svetoga Đorđa i gore iznad njega i sve dolje, evo sada do ove magistrale koja tu prolazi, to je drevno groblje nekropola. Sad je otkriven još dio toga groblja, pa srećom obećali su ove da će nam nekako vratiti te kosti, a koliko je tu kostiju uništeno. Grob, kostrnavi grob, zapisano je u zakoniku cara Dušana, a to je ravno ubistvu živoga čovjeka. Jednostavno i kratko rečeno, onaj koji je trebao, kome je trebalo biti suđeno za zločine, masovne zločine na prostorima Jugoslavije, koji je pokretač i nosilac najstrašnijeg bratubilaštva koje se dogodilo ovdje na ovim prostorima, taj je dobio Onaj koji uništio ovaj grad i krvlju ga zalio, on je ovdje nosio, ovaj grad je nosio njegovo ime. I bilo bi nekako, ajde, istorija, to je bilo, pa je prošlo. Mislim da je prošlo, bilo bi nekako, neka utjeha bi bilo. Međutim, na tom bratubilaštvu započete 1941. godine, a među prvima vi znate da je onaj Prota Božević u Rogalima bio ubijen već, ja mislim, u augustu mjesecu 1941. godine. Petar Vujović, 6, također negdje tamo u septembru, nemojte me držati za riječ, bačen je u jamu, samo njih dvojicu pomenemo. Na dormitoru sam pronašao jednog od sveštenika Cerović, sveštenik. Našao sam u crkvi, tamo gdje je boravio Broz Varežovića, da. U crkvi sam bio i prevući bačene knjige u čošak, evanđelje posipano, zapisano rukom jednom od Titovih revolucionara 1941. godine, napisano: likvidira smo razbojnika popa Cerovića. Moja adresa gleda na nebesa, ako ne vjeruješ, pope i tebe ćemo. Polupisano rukom zapisano, iste 1941. godine i sačuvano. Dakle, bilo bi to sve dobro da na tom i takvom bratumilaštu, na toj takoj diobi, na toj tako dubokoj rani, ubiću ovoga naroda, ubiću ove Crne Gore, da je ta rana zamirena, da je opojana ta rana, da se vraća posle svega što je prošlo pomirilo. Ne. Na toj dubokoj rani se gradi sudbina Crne Gore. Evo, ovih 40 poslanika, oni su preuzeli sudbinu Crne Gore, 6-7 hiljada ljudi, i oni odlučuju gdje, kuda ide ova današnja Crna Gora. A ono što su uradili ovaj NATO pakt, kome se mi sad pridružujemo, nema nikakve sumnje. To je nastavak, organski nastavak bombardovanja ovoga grada i Cetinja od 1915. godine, 1916. godine, 1941. godine, 1943. godine, 1944. evo to bombardovanje i ta rana duboka nas je sabrala ovdje da je cjelivamo. A onda poslije toga ono bombardovanje 95. ja sam napisao jedno pismo Clintonu. On je godina kada je bombardovana Republika Srpska, Bosna i Hercegovina od NATO pakta. Pa sam mu rekao, znam porodicu čiji je 25 članova ubijeno 1943. godine. Samo jedno siroče je ostalo živo iz te porodice. Sada u vašim bombama je i to siroče i njegova porodica, oni su ubijeni. A vi se, gospodine Clintone, odmarate lijepo na Havajima, onda je bio Clinton na Havajima u to vrijeme. A to što se dogodilo tamo, to se isto dogodilo i ovdje. 1999. godine NATO pakt je bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju, Srbiju i Crnu Goru, Burine, svjedoče i ona djeca poklana, to su potomci ove djece poklana. Iz istih centara pobijena, jer sa ovih prostora nikada u istoriji nijedna bomba nije pucala ni na Beč, ni na Rim, ni na Berlin, ni na London, a kamoli na New York i na Paris. A evo samo 5. maj ovdje, 5. maj, a i ona 99. godina koja je nastavak 5. maja. Čak ja bih rekao i 5. maj ima i nekog, ajde da kažemo, razumijevanja, jer je to bilo vrijeme borbe protiv fašizma i nacizma. A bombardovanje NATO pakta 99. godine, koji je Savez bezbjednosti odobrio taj nezapamćeni zločin nad Crnom Gorom, nad Srbijom, nad Kosovom, nad ovom bivšom državom. I kakva je razlika, ja vas pitam ovdje, između NATO bombardovanja, između ovog savezničkog bombardovanja, između bombardovanja njemačkog? Ja pamtim, nisam siguran da li je to na 43. ali bit će izgleda ipak, bit će ova 44. kad sam ja, moja Bara Radovića u Morači, avioni i moji svi pobjegli, ima pećina Čirova dolje u potoku se nalazi iza jedne stijene tamo prema Danilovićima, i oni svi pobjegli, tražili mene, ja dijete negdje tu u Barči se zagubio, ali čujem, vidim, leti, i onda bježim preko kukuruza, preko njive, preko livade, plaža, zaleva, pa se popenjem na ono brdo, tamo je Cerova šuma, i znam, tu smo se skrivali kao djeci, koja jedna pećina, kamer jedan gore na vrhu, ovako sa uzubljenjem, i pored nje sećam se Cerova, Cerovo drvo nije mnogo veliko, ja se zavučem pod njim, ali gledam bombe. I danas je gledam predsjedno kako padaju kao kruške, onda su bombardovali Podgoricu, računam, pa su onda išli prema Rumuniji. Dakle, šta se tu promijenilo? Ko će odgovarati, pred kojim sudom ćemo odgovarati, i saveznici i nesaveznici? A prije svega oni koji su organizovali, koji su postakli ovo uništenje, da prestane rada i ubistvo. Koji sud i kada je? Ja sam se čudio, svi se čudio, evo ja vidim i od vas koji ste ovdje, kako je to bilo moguće, evo 73 godine, da se o tome zločinu ništa ne govori, da niko ne pominje tu pobijenu djecu, taj pobijeni narod. Kako je to bilo moguće da se to, ti grobovi koji su bili ispod crkve Svetog Đorđa, da se oni podožavali? Da li je bilo? Kako je bilo moguće? Bilo je moguće, a to je pokazatelj istinitosti one narodne. Ko ti bi skopa oko, brat? Zato je rana tako duboka. To bratubilaštvo krvavo, ovdje krvavo, bratubiločko kolo koje je pokrenuo odavde komunisti, nema nikakve sumnje, bratobiločko kolo su oni pokrenuli. To krvavo bratobiločko kolo, ono se nastavilo po drugim zastavama i 43. i 4. godine na tom bratobilaštvu je građeno sve što je građeno od 45. godine do 90. godine. Ova sadašnja Brzomorova montenegrinska država nije ništa drugo nego je nastavak po svom ponašanju i po svom djelanju i po svom opredeljenju, nastavak je to bratubilaštvo. I misli da će na tom bratobilaštvu stvoriti novu srećnu misle sa Bogom. Zašto? Mi pominjemo sad ovo, da ne da Bog, da pominjemo radi buđenja te mašnje bratstve u Crnoj Gori. Mi obilježavamo ovu 73. godišnicu ovdje da bi postali svjesni šta se to sa nama dogodilo, događalo i šta se događa, na čemu je građeno u Crnoj Gori, da idemo šire od Crne Gore, sve ono što je građeno i na čemu se gradi danas. Te je nekad brat brata ubio i sad zemlja na oduvu diše. I ovaj film, i ovo što smo čuli, što ćemo još čuti vezano za ovo, ja mislim da prije svega bitno je da se zapiši, da se zabilježi sve to što i koliko je moguće svako to ime, a s druge strane da se prizovemo svi koliko nas ima pamet, jako je moguće da se prizovem, ne znam, bojim se da nije moguće, a nije moguće sve dotle dok ne dođe do istinskog pokajanja ko svih nas koliko nas ima, da dođe do pokajanja, a kroz pokajanje do preumljenja, a kroz preumljenja da zagrli brat brata, ono što sam ja rekao i kad sam došao za mitropolita crnogorskog, da sam došao da živim, da mirim žive i mrtve, da mirim mrtve pod zemljom. I koliko znam i koliko umijem, to sam radio ovo vrijeme, iako mnogi miješu, jesu to shvatili, shvatili su jednog dana da crkva nema drugog posla, sve toga posla. Pa i onda kad je neko teške riječi i jake, kao što ponekad se dogodi, to ne govori iz mržnje ni prema kome, nego ne bili svi zajedno došli pameti, došli sebi, ne bili se vratili jedni drugima i vratili se istinskom identitetu ovoga naroda i ove zemlje, ne izmišljajući lažne identitete, jer ovaj identitet koji se sad stvara u Crnoj Gori, to je, ja to ponavljam, ali neki moji oci, kako ti tako mitropolit, pa tako je ovo grube riječi izgovaraš, ali moram ja da izgovorim, jer drugčije ne može se shvatiti. Da u brozovom jajcu rođena Filđan Arnojska Crna Gora utemeljena na brozomorno-montenegrinskoj ideologiji i duhanskoj mitologiji. To je ova Crna Gora koja danas se opredjeljuje za traži bezbjednost kod onih koji su 5. maja 1944. godine uništili ovaj grad, koji su nastavili taj svoj zločin pod drugom zastavom 1999. godine, a koji su započeli već 1915. godine. I zato kažem, Vladika Nikolaj, pročitajte njegovu, ne samo vi, nego sva Europa treba da pročita njegovu knjigu Srpskom narodu kroz samički prozor. Postaće nam sve jasno šta se sa nama događalo, šta se sa nama i sa Europom čitavom događa, ne samo sa nama, jer mi smo organski dio te Europe i u zlu i u dobru i u zločinu i u spasenju od zločina. Hvala vam što ste došli da na ovaj 5. maj da se sjetimo tog strašnog stradanja kad je Eurahilja, ova majka tamo nastikana, plače nad djecom svojom i neće se utješiti. Nije se još uvijek utješila posle 73 godine, ali ima nade. Ima nade, ja se Boga nadam, ne zbog naših vrlina, ima nade zato što imamo svetog Petra Cetinskog, Petra Lovcinskog, tajnovica, također proroka. Jer kad on zapisuje u jednom kršćanim u 1850. godine pismo, pa mu kaže za sebe da je obučenik, posle dva uragana azijatskog i evropejskog, ništa se promijenilo nije, gospodo i braće, ništa se promijenilo nije. Azijatski uragan, evo ga ponovo se vraća, a evropejski uragan stavno, evo danas opasniji po sebe prvo, pa onda i po čitavi svijet, nego li možda i za vrijeme nacizma i fašizma. I mi smo tu i dobro je da se posjetimo na one koji je taj uragan progutao, evo 5. maja 1945. godine. Ne njih radi, njih je Gospod ubrojao u svoje mučenike na nebesima, nego nas radi i potomstva našeg radi, i ove zemlje, i ovoga naroda radi, i ove države radi. Bog da blagodat nam da mudrost i znanja i pokajanja svima koliko nas ima, ne bili se vratili pravom putu, onom putu koji je vodio život vječno, onom putu koji je poključio sveti Jovan Vladimir, koji su slijedili sveti Simeon i Sava sa Nemanjinog grada, koji su slijedili Balšići, Crnojići i Svetorada Loza Petrovića. Sutra proslavljamo, kao već što to činimo 25-6 godina, na Njegušima, izvolite, pozivam vas, do duše i ovdje također služba kroz Sveto Đorđa, proslavljamo krsnu slavu Svetorodne Loze Petrovića. Kao i ovdje, i spomenut ćemo i tamo, kao i ovdje, što treba da se spomenu, pomoliti za pokoj duše svih onih koji su postradali od zločinačke ruke, posebno oni koji su postradali u maja mjeseca 1944. godine.
Na Duhovnoj akademiji u spomen na stradale u genocidu u Podgorici, Crnoj Gori, bombardovanju 1944. godine, upućen je apel da se dostavljaju fotografije imena i sudbine iz tog perioda, da bi se snimio novi materijal za septembar mjesec, kada se priprema promocija knjige Slaviše Guberinića o bombardovanju.
Pozivamo publicistu Slavišu Guberinića, koji je bio aktivni učesnik političkog života u Podgorici i Crnoj Gori, ali će biti i ostati upamćen po onome što je radio 2003. godine kao član udruženja Otkrićemo istinu Dušan Niklanović, skupljajući imena stradalnika od Lezirovog do Zidenog mosta. Pa da čujemo publicistu Slavišu Guberinića.
Naše visoko preosvješćenstvo, časni oci, dame i gospodo. Današnji dan 1944. godine u Podgorici bio je vedar, sunčan i hladan, kao što reče otac Boris. Građani Podgorice pravoslavne vjeroistorijesti su se spremali da dočekaju Đurđevdan, a i ostalo stanovništvo se radovalo majskom suncu uprkos okupaciji, jer su svi osjećali da se rat bliži kraju. U ostalom, brzi kraj rata nagovještavali su saveznički bombarderi koji su tih mjeseci nadlijetali Podgoricu, odlazeći put Rumunije gdje su bombardovali petrolejska polja koja je eksploatisao njemački okupator. Tog 5. maja neizvjesnost od iščekivanja bombardovanja bilo je posebno, s obzirom da su po riječima svjedoka građani lecima upozoravani na bombardovanje,
te da im je sugerisano da se sklone u centar grada, što je izgledalo logično budući da su se njemačke snage koje su se nalazile u Podgorici bile smještene na periferiji. Tako su u centru Podgorice, njene tadašnje Nove Varoši, našlo mnogo svijeta koji je neizvjesnost i iščekivanju bombardovanja lakše dočekivao u društvu nego u samoći. Mnoge podgoričke familije i kuće su tih dana imali iskopane rovove u svojim dvorištima, ali i na ostalim lokacijama u gradu, jer su se još uvijek sjećali nekoliko savezničkih bombardovanja iz septembra, oktobra i novembra 1943. godine. Posebno onog 25. oktobra 1943. kada je oko 13:30 savezničkih aviona uz pratnju lovaca bombardovalo korito Cijevne, Kakaričku goru, aerodrom, Pazarište, kao i dijelove grada u njegovoj blizini. Tada je prema izvještaju glavnog štaba za Crnu Goru poginulo ili ranjeno 150 do 200 njemačkih vojnika, ali je tom prilikom poginulo i oko 100 civila. Najveći broj poginulih bio je na takozvanom Kučkom pazaru. Sjećali su se tog 5. maja građani Podgorice i bombardovanja 6. aprila 1941. godine kada je italijanska avijacija iz pravca Skadra bombardovala Podgoricu, koja je tada podijelila sudbinu Beograda, kada je poginulo nekoliko desetina Podgoričana. Najveća pogibija tada se dogodila u kamenolomu koji se nalazi u podnožju Gorice iza groblja ispod crkve Svetog Đorđa. Jedna od bombi na nesreću pala i na kamenolom i pobila više porodica. Tog 6. aprila poginula i cijela porodica Marka Veligirovića. U knjizi umrlih za Doljane, koju mi otvori otac Branko Tapošković, nalaze se imena brata i sestre Belojević Branka i Olje, te Popovi Spasoje i Danice Spasoje Nikolića, 12-godišnjeg djeteta Popović Radosava i svi su oni poginuli tog 6. aprila uz desetine drugih sugrađana. Bilo je tog 5. maja 1944. godine među Podgoričanima još i oni koji su pamtili bombardovanje iz Prvog svjetskog rata. Podgorica je tada bombardovana više puta, prvi put 10. augusta 1914. kada je poginulo 13 građana, 8 vojnika i 1 oficir. Zatim i 16. aprila, 4. juna i 24. decembra 1915. kako je naveo i posle Čakić u svojoj knjizi Pakao Podgoricom, zahvaljujući kojoj se priča o tragediji koja nas je večeras okupila prvi put nakon pola vijeka i čula. O bombardovanju iz Prvog svjetskog rata ostao i jedan izveštaj predsjednika Podgoričke opštine Markovića upućen oblasnoj upravi u Podgorici koji kaže, citiram, da je ova uprava preko određene komisije utvrdila štete materijalno učinjene od bombe bacanih iz aeroplana dana 24. marta, 22. aprila i 12. juna 1915. koja šteta iznosi 9302,60 perpera. Posebno je katastrofalno bilo to bombardovanje 16. aprila, kada je jedan austrougarski dvokrilac nadletio Podgoricu i bacio na prepunu varoš dvije ručne bombe u razmaku od 50 metara. Kako su bombe pale na pećinski teren, krupni pijesak je pobio više ljudi nego sami bilani. Ubijeno i ranjeno preko 100 građana. Tada je ranjena i Milica Popović, koja će kao starica doživjeti 5. maj 1944. godine, ali ga neće preživjeti. Ipak, bombardovanje od Austrougara u prvom i Italijana u drugom svjetskom ratu bile su strane neprijatelja sa kojima smo bili u ratu, tako da su na neki način i očekivani. Međutim, ovo su sada saveznici, razmišljali su građani, koji su čitajući letke i slušajući radio London krenuli ka centru Nove Varoši, pokušavajući da prežive još jedan ratni dan. U Podgorici se inače za vrijeme rata sklonilo i dosta prognanika iz Metohije, a te 1944. godine u njoj je bilo i nekoliko hiljada vojnika Kraljevske i Jugoslovenske vojske iz Crne Gore sa svojom komandom, koja se tih mjeseci koncentrisala u ovom području očekujući iskrcavanje saveznika. Istovremeno, oko grada nalazili su se jake partizanske snage koje su čekale priliku da uđu u grad, a koje su također očekivale bombardovanje. Tako su se oko 13:00, 5. maja 1944. godine, oglasile sirene zvuka, nakon čega se začula potmula tutnjena, iza koje su se pojavili avioni. Prva grupa aviona je nadletila grad otišavši ka sjeveru. Nakon njih naišli su novi bombarderi, od kojih je prva grupa napravila krug iznad grada ispuštajući bijeli blazak iz trupova, a onda ispustili smrtonosni tovar. Nakon ove grupe nadletile su još dvije izbacivši bombe. Tako je ispričao očevidac, dr. Milan Polinović u svojoj ordinaciji 10. jula 1994. godine doktoru Branislavu Kovačeviću, autoru knjige Savezničko bombardovanje Crne Gore. Mihajlo Minić u knjizi Rasute kosti svjedoči da su se građani radovali savezničkim avionima, mahajući sa njima, a na pojavu bijelog mlaza iz aviona, pomislivši da im saveznici odgovaraju, građani su još radosnije reagovali poskakujući u sreći. A onda je nastao pakao. Svjedoci su složni da se to desilo između 12.45 i 13.30 časova. I ma koliko da se čovjek trudi da pronađe adekvatnu metaforu za podgorički 5. maj 1944. godine, ostaje nijem, budući da se radi o apokaliptičkom uništenju jednog grada. Svjedočanstva su stravična i nadilaze maštu. Tragedije pojedinih porodica ostaće upamćene za vijek i vijekom. Po Sestrinskom vjesniku, čiji je urednik bio otac Kamir Dubak, najviše su stradale porodice Lazara i Gostolja Rajičković, koji su izgubili 4 djece, koja danas krase fresku crkvi u Dolušima. Srdena Markovića, kome je poginula žena Zorica, 2 djece i tašta. Porodica Dušana Radosinovića, porodica Jeftini Jačkovića, porodica Mila Begovića, Đorđija Bukićevića, Dušana Dragićevića, Krsta Mugoše, Velike Mandić, oca Radoja Božovića, Petra Markovića, Bogića Čejovića, Ludviga Doležala, Veliki Orlandić, Milivoja Popović i drugi. Neke porodice izbrisane su sa lica zemlje. Gotovo da nema porodice, a da nije ostala bez nekog bližnje. Djece su doživljenog užasa gubila govor, poput Radevu Jošević i Zorke Pavićević, danas udate Pavličić. Stanovništvo se sklanjalo u Pećinu, u Ribnici i Morače, a mnogi u zemlju Lješkopolje, gdje su vrata nevojnicima širom otvarane, svjedočeći u velikoj solidarnosti stanovništva sa ovim područjem. Nova Varoš je prisana, a o Stare Varoši je južni dio, ovaj koji danas postoji. Broj poginulih 5. maja 1944. godine nije utvrđen. Pomenuti cetinski vjesnik 6. maja je objavio da je na Podgorici bačeno 600 bombi teški preko 400 tona, da je poginulo 600 građana, kada ih je 200 teži i lakše ranjeno. U knjizi Stradanje Srpske crkve od komunista, otac dr. Velimir Domić objavio je veoma dragocjen izvještaj oca Petra Uskokovića, njegovom visokopreosvešteniku Joaniki, u 12. maja 1944. godine o stanju u Podgorici, u kojem između ostalog stoji da se, citiram, mislio da mrtvih i ranjenih u Podgorici nema preko 800. Međutim, kako kažu izvještaj otac Petar, samo 10. maja parosi podgorički su na Varoškom groblju održali 800 dela, ali da mrtvih i dalje ima ispod ruševina, kao da je jedan broj poginulih opoja na seoskim grobljima, kao da je jedan broj teško ranjenih u veoma teškom stanju, te da taj broj nikako nije konačan. Nakon 5. maja Podgoricu su gotovo svakodnevno nadorijentale savezničke trojke i šestorke, koje su mitraljivale i rušile ono što je preostalo nakon 5. maja. Tako je smrt iz vazduha postala podgorička svakodnevnica do kraja te godine. Pamte se i dva velika bombardovanja, septembra 1944. i posebno noćna iz novembra 1944. kada je po svjedočanstvima priređen po znacima navoda spektakularan prizor. Desio se negdje oko 21 čas. Prvo je osvijetljen grad, ovdje je bio dan prijevčka svjedoka. Nakon toga je ono što je preostalo od grada zasuto bombama. Najviše tempiranje, onim koje ne eksplodiraju odmah. Nakon ovog bombardovanja krateri ispod spodnjeg zida crkve Svetog Đorđa ispunili su se lešinama do vrha. Tamo se nalaze i danas gdje čekaju dostojno obilježje. Svjedok Jela Popović izbrojala je da je ovakvih napada ukupno na Podgoricu bilo 84. Nad podgoričkom tragedijom od 5. maja uzdiže se svijetli lik oca Radoja Božovića na Šire Dmitrovića. Odista današnja podgorička parohija i njeni oci imaju u njemu svijetao primjer. Ocu Raduju je dok je služio 5. maja poginula cijela porodica. Supruga Vidosara rođena Puletić i 4 djece. Također njegovom bratu rođenom Petru poginulo 4 djece. Uprkos sličnoj tragediji ovaj Hristov sluga, nakon opela nad svojom porodicom, smogla je snage da održi opela i mnogim drugim porodicama. Oca Radoja će nažalost stići smrt od komunističke ruke u Sloveniji 1945. godine. Tako je 1944. godine ubijena predratna Podgorica, inače jedan od najbrže razvijajućih gradova u Kraljevini Jugoslavije i zasigurno najperspektivniji grad u Zetskoj banovini. 1941. godine sama Podgorica bez okoline imala je 16.300 stanovnika, koje se do 1945. godine smanjilo za 10.030, to jest za 60,15%. Stanovništvo se posle bombardovanja postepeno vraćalo u uništeni grad. Do 1945. grad je imao 6270 stanovnika, a 1948. godine broj stanovnika narastao na 10.000. Poređenje radi, toliko je Podgorica imala 1925. godine. A kakva je bila Podgorica prije Drugog svjetskog rata u Mrskoj kraljevini Jugoslaviji, taksativno ću pobrojati tako da biste imali bolji pregled onoga što je uništeno u gradu. Plan ove varoši izradio inženjer Vorman. Na realizaciji tog plana bili su angažovani inženjer Marko Đukanović i inženjer Andrija Radović. Grad je koncipiran moderno i evropski. Sama Podgorica po različitim popisima imala je 203 trgovačke radnje, 4 hotela, 55 ostalih ugostiteljskih objekata, bioskop Luksor, zatim 210 zanatskih i dva manja industrijska pogona za obradu drveta. Imala je električnu centralu. Ona je tada bila sjedište Zetske financijske direkcije, mjesne kontrole državnog pravobranilaštva, velikog suda, okružnog suda, sredsko-šerijatskog suda, poreske uprave, velike realne gimnazije, državne trgovačke akademije, ženske zanatske škole, školskog nadzorništva, carinarnice prvog reda, sredskog načelstva, trgovačko-industrijski zanatske komore, advokatske komore, banovinske bolnice, školske poliklinike Doma narodnog zdravlja, komande 8. artiljerijskog i 38. pješadijskog puka, povjereništva radničke komore, ispostave Dubrovačkog okružnog ureda za osiguranje radnika monopolskog stolarišta, poštansko-telegrafske i telefonske stanice i kaznenog zavoda. U bivšem dvorcu kralja Nikole na Kruševcu nalazila se najveća bolnica u Zetskoj banovini. Imala je hirurško interno sa tuberkuloznim odeljenjem sa 110 kreveta, a u izgradnji je bilo još jedan paviljon sa 30 kreveta za zarazne bolesti. Do 1941. godine Podgorica intenzivno razvijena, premošćena i Morača Gvozdenim mostom, a imala i dom starica i staraca, željezničku vezu sa Plavnicom, autobuske linije sa Beogradom i ostalim centrima, a 38. imala je avionsku vezu sa Beogradom i Tiranom. U bombardovanju je porušeno oko 1000 kuća, a teško oštećeno 450. Ako tome dodamo rušenje, ogroman broj javnih ustanova i dodamo broj poginulih stanovnika u bombardovanju na 44. sliku ubistva jednog grada je potpuna. Na kraju ostaje odgovor kako i otkuda da se saveznici obruše tako na Podgoricu. To iščuđavanje, evo kako reče prije visoko preosvećeni, toliko je dugo trajalo da bi čovjek pomislio da se radi o ko zna kako je tajna. A odgovor što davno zna i nije uopšte ni skrivan. Bombardovanje Podgorice 5. maja tražio je štab drugog udarnog korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, na čijem čelu je bio Kreko Dapčević, a na zahtjev za određivanje ciljeva koje tražio Josip Broz. I to nije nikakva tajna. Dr. Branislav Kovačević u pomenutoj knjizi Savezničko bombardovanje Crne Gore na strani 124 objavljuje Brozov dopis iz Drvara od 19. aprila 1944. u kome u štaba drugog udarnog korpusa između ostalog traži, dajem citat: javite nam odmah koja mjesta treba bombardovati. Odgovor smo našli također u dokumentu koji je svima vama dostupan, u zborniku Nora, 3. tomu, knjizi 7, dokumentu 195, nalazi se odgovor odmah sutradan Broz. Od 20. aprila 1944. a poslat je manastira Morača od strana štaba drugog udarnog korpusa NVO, koji su potpisali Peko Dapčević i Mitar Bakić. U njemu stoje imena mjesta koja treba bombardovati, u kome se među ostalo kaže, citam: neka bombarduju Sjenicu, Bijelo Polje i Podgoricu. Sve je jasno. I ništa nije skriveno kao što se misli. Komunističke vlasti nakon rata, tačnije 58. građevinskim mašinama poravnali su grobnicu Crkvu Svetog Đurđa. Zašto je to urađeno, posebna je priča, Hadži Blažo je nagovijestio, ali će se naći publikacija. Vlasti su sve radile da se ova priča zaboravi. I to i prihvaćamo, čak i opravdavamo. U knjizi Revolucionarni pokret u opštini Titograd 1919-1945. izdanju Subnora, a pod Titograda, a povodom 30 godišnjice pobjede nad fašizmom, koju svi možete naći u gradskoj biblioteci. Na strani 185-186 možete pročitati stav Subnora o 5. maju. Čitavo ga ću da vi citiram. Mada su tako stradali grad i njegovo civilno stanovništvo, pa i veliki broj pripadnika i simpatizera narodno-oslobodilačkog pokreta, Petomajsko bombardovanje Podgorice doživljeno je kao krupan uspjeh narodnooslobodilačkog pokreta. Ono je to zaista u političkom smislu i bilo, jer je na konkretan način svjedočilo odnosu zapadnih saveznika prema narodnooslobodilačkoj borbi i o identifikaciji četnika od strane tih saveznika kao slugu okupatora bez ostatka. Zbog toga je kod partizanskih masa u osnovi izazvalo raspoloženje i uticalo na podizanje morala kod onih koji su se kolebali, dok je kod četnika izazvalo još veće razočarenje i utučenost. Komentar nije potreban. A šta tek reći o spomenicama koje su ubijene žrtvama bombardovanja, kao što je slučaj sa 4 spomenice, koje je 29. novembra 59. godine izdao prezidijum Skupštine Narodne Republike Crne Gore i Savez boraca NOB-a. Na spomenicama su ispisane imena Drage Popović i njenih sinova, Božidar od 12 godina, Mihajlo od 10 ili od 8 godina. A na spomenicama, vjerovali ne, stoji da su izdate na vječnu uspomenu na žrtve fašističkog okupatora i njihovih slugu, iako se radi o žrtvama u bombardovanju 5. maja 1944. godine. Nečuveno. Okrutnost navođenja savezničke avijacije na Podgoricu bez davanja lokacija vojnim ciljeva dobija na težini, ukoliko znamo da po svjedočenju komunističkih ilegalaca iz Podgorice, da su oni podatke o njemačkim snagama u gradu slali na slobodnom teritoriju. Očigledno je da su njihovi izvještaji ignorisani. A kakvi su zaista bili učinci bombardovanja na okupatora? Citirat ću dio njemačkog izveštaja, koji također postoji, i to njegov prvi stav koji se odnosi na bombardovanje Podgorice. Datira je na 6. maj 1944. Citiram. U 12.45 do 13.30 časova teško bombardovanje od oko 120-150 bombardera na Podgoricu, naročito unutrašnji dio grada, radio stanicu i mostove. Grad razoren 60%. Do sada su utvrđeni sopstveni gubici, znači govore o gubicima Njemaca. 8 mrtvih, među njima jedan oficir, 25 ranjenih. Civili, do sada 120 ranjenih, mnogo mrtvih i još ranjenih, čiji broj još nije utvrđen. Kako u svojim sjećanjima piše pokojni Božidar Ljumović poslije rata, razrušenu Podgoricu posjetio je potpredsjednik UNVA Henderson. Nad njegovim zgražavanjem nad srušenim gradom Ljumović mu je rekao da bi bilo pravilno da saveznici pomognu obnovu Podgorice s obzirom da su je porušili njihovi avioni, na što mu je gospodin Henderson hladnokrvno odgovorio. Ali na vaše traženje. I na kraju treba reći da su bombardovanju Podgorice pisali mnogi. Dvije knjige se već ne u toku svog izlaganja, to je kapitalno djelo Kostre Čakića pod Podgoricom i savezničko bombardovanje Crne Gore 1943. do 1944. godine, da su o njoj pisali mnogi Podgoričani, među njima Pavle Radosinović, profesor Dušan Ičević, Svetozar Pilijutić, Andrija Markuš i drugi. Književnik Mihailo Lalić, komunista po političkom uvjerenju, povodom stradanja Podgorice ostavio sljedeći zapis. Citiram. Godine 1944. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije protestovao je kod Engleza protiv bombardovanja Beograda na Uskrs, kao i protiv bombardovanja Splita. To je spasilo Zagreb od bombardovanja. Samo za Podgoricu, pastorše Jugoslavije, nikom nije palo na um da protestuje. Trebalo je toga da se sjete, bar te su je mijenjali ime. A zanimljivo da je Broz još 22. maja 1943. godine sada po dokumentima Kominterne tražio bombardovanje Podgorice. Ovaj dokument objavio je beogradski list 1997. godine, kratak je, pa ću da ga citiram na kraju. Drugu Staljinu, piše Georgij Dimitrov. Danas sam primio šifrovanu poruku druga Valtera, to jest Broza. Neophodno je zamoliti Engleze da bombarduju Sarajevo gdje se nalazi 300 aviona, Zagreb gdje se nalazi 700 aviona. Također treba bombardovati gradove. Pljevlja, Mostar, Peć, Bijelo Polje, Nikšić i Podgoricu. Poštovani prijatelji, neka Gospod Bog poginulim podari rajsko naselje, a nama da podari razuma, da razlikujemo brata od nebrata, prijatelja od neprijatelja i da konačno shvatimo da ni jedna ideologija nije vrijedna bratske krvi, jer je predratna Podgorica i njeno stradanje na današnji dan, 1944. godine, ništa drugo, doduše teška žrtva bratoubilačkog rata i komunističke revolucije. Hvala vam.
Za sami kraj, zamolit ću ga kratko, čovjek koji je 1. maja, prije dakle 4 dana, krenuo u projekat koji je tada bio nezamisliv, režiser ovog filma, Radislav Rajo Jevrić, kojome je Bog, a na prvom mjestu bi rekao, djeca mučenici dali snage da za ovako kratko vrijeme od 4,5 dana snimi film koji nije idealan, u kome sigurno ima i propusta, a koji je posle 73 godine prvo svjedočanstvo u jednoj od najstarijih umjetnosti, odnosno oni koji su u modernom svijetu nezaobilazne kakav je film, pa ga molim da kaže kratke impresije.
Visokopreosveće Dimitropolite, časni oci, draga braće i sestre, ja neću govoriti o istorijskom aspektu priče kojom su se bavili u ovom filmu, već sa one druge strane, o dubokoj ljudskoj strani ove priče. Veliku zahvalnost dugujemo ljudima koji su svojim svjedočenjem potvrdili priču o kojoj je bilo riječ, kao i ovim mladim osobama koje žive posljedice ovoga velikog bombardovanja i tragedije njihove porodice. Trudit ćemo se da zabilježimo, kako najavi otac Predrag Stjepanović, da sakupimo još podataka i da proširimo ovu priču. Ipak je bilo, da kažem, kratko vrijeme, ali ima jedna stvar koja je vrlo važna i koju moram naglasiti, a to je pregalaštvo prosto i energija koju treba unijeti, pa makar bilo i ne znam koliko vremena.
Eto, dragi slušalci, radi Svetigore, tako izgledala duhovna akademija posvećena stradalim u genocidu u bombardovanju Podgorice 1944. godine. Ovom prilikom da najavimo da će 7. maja u nedjelju u crkvi Svetog Đorđa njegovo visokopreosveštenstvo služiti liturgiju, a nakon toga ispod zida plača, kako ga je nazvao jedan od svjedoka u filmu, dakle onog zida ispod crkve Svetog Đorđa, vladika Amfilohije služiti pomen, i to prvi pomen žrtvama tog 5. maja 1944. godine.